12. Cevap. Petrus'un zınnağından kaçışı. Şol vaqtlar Herodes patşa yığnağı degişli bolanlyň käwirine sütem etmek maksady bilen tutdu. Yahyanyň dogany Yakub kılıç bilen öldürtdi. Ol munyň Yehudlaryň göwnüne yaranyny görüp, soňra Petrus'u da tutdu. Petir bayramy günleridi. Herodes Petrus'u ele salyp, Pesahdan soň halk öňüne çykarmak niýeti bilen zınnağına saldy da, her biri 4 eskerden uwarat bolan 4 topara oňa garawul goýmagy tapşyrdy. Şeýlelikde Petrus zınnağına saklanýardy. Ýöne ýygna onuň üçin Hudaýa jan çekip duga edýärdi. Herodesiň onu orta çykarjak günniň öň ýanynaky giýje Petrus iki eskeriň arasyna goşa zynjyr bilen bagly ýatyrdy. Garawullar da gapynyň agdyndan zynnağına garawçylyk edýärdiler. Birdenki Rebbiň urup perişdesi görünüp, türmede nur yalpıldadı. Perişte Petrus'un böğrünü dürtüp, onu oyardı da, ''Tiz tur'' deydi. Şovada da Petrus'un zincirleri elinden yere kaçtı. Perişte ona, ''Kuşağını kuşanla çağrıklanı bağla'' deydi. Ol şeyle hem etti. Perişte ona, ''Gemingey de menin izime düş'' deydi. Petrus daşarı çıkıp onun izine düştü. Ol perişte arkalı bolonluğun çınlığını bilmeyen, gözüne görünüyendir öy diyerdi. Olar birinci, ikinci garawullardan geçip, şehere çıkayan demir derveze geldiler. Derveze olara öz özünden açıldı. Olar daşarı çıkıp, bir köçeğini ilerliğine geçtiler. Öyleyin, perişte birdenke gayip oldu. İne şonunu Petrus ayın alıp, Rebbin periştesini yollap, Herodes'in elinden Yehudi halkının karaşayan ahlı zatlarının beni halas edendiğine hakikattan heminli göz yetir yerindeydi. Bunu anlanından son, ol Markus lakamlı Yahya'nın ecesi Meryem'in öyüne gitti. Ol yerde köp adam üýüşüp duga edip otyrdy. Petrus howlunyň gapysyny kakanyna, gapyny Roda atly bir keniz açmaga geldi. Ol Petrus'un sesini saýgaranyna, begenjinden ýany gapyny açman, içerik ylgap, Petrus'un howlunyň gapysynda duranyny habar berdi. Öýdäkler oňa, "Sen aklyňdan azyşypdyň" diýdiler. Ýöne ol öz gepini berk nutanyna, olar, "Ol onuň periştesidir" diýdiler. Emma Petrus bir syýyklı gapyny kakyp durdy. Gapyny açanlaryna onu görüp hayran galdylar. Seslerini çıkarmazlıkları üçin Petrus onları elleri ile işaret etti. Anson Rebbin özünü zindanından çıkaranını onlara gurrun verip, bunu Yakub'a hem doğanlara havar verin deydi de başka yere çıkıp gitti. Gün doğanına Petrus'a nemi oğulluka deyip eskerlerin arasına ulu kalmağa düştü. Herodes Petrus'a atardı. Ol onu tapman son olsa karavulları soğrağa çekip onları öldürmeyi buyurdu. Herodes padişahının ölümü. Şondan son Herodes Yahudadan Kaysarya gidip şol yerde kaldı. Herodes Sire ve Sidonlulara karşı dişini gıcayardı. Olar hem birleşip Herodes'in yanına geldiler de padişahının yatak cayının başlığı Vlastos'u öz taraflarını çekip yaraşık dilediler. Çünkü onların yurdu padişahının yurdundan adı galiyardı. Yine bellenen gününe Herodes padişahlık libasını giyip kürsüde oturdu da halka söz sözledi. Halk hem bu bir tanrı sesi, insan sesi değil deyip kıyırışyardı. Şol vada Rebbin bir periştesi Herodes'i urdu. Çünkü ol Hudaýa şöhratlandyrmanyny. Şeýlelikde ol ennem jany gurtlap öldi. Hudaýyň sözi bolsa pazarlap ösýärdi. Barnabas bilen Saul hem ýumuşy bitirip ýyzlaryna gaýtdylar. Olar Markus lakamly Yahyany da ýanlaryna alyp Ýerusalimden ýyzlaryna öwrüldiler.